no frente e tamén os ataques con artillería, mísiles e drones contra as bases ucraínas. Con todo, dende o Kremlin advirten que se Kiev non respeta a tregua, lanzarán un ataque masivo contra o centro da capital ucraína. Por outra banda, o presidente Volodymyr Zelensky afirmou que o seu exército se absterá de lanzar ataques durante o período anunciado, sempre cando Moscú cumpla coa súa parte do alto fogo. O presidente ucraíno recriminou tamén que Rusia non aceptase o mércores a proposta para unha tregua indefinida e condenou varios ataques rusos a infraestruturas enerxéticas nas últimas horas. De volta en Galicia, Elena Candia convertíase hoxe a nova alcaldesa de Lugo tras prosperar a moción de censura presentada polo PP e apoiada pola exedil do PSDG María Reigosa. Tras o pleno extraordinario celebrado esta mañá na cidade da Muralla, Candia puxo en marcha xa a estrutura do novo goberno municipal coa asinatura do decreto de organización que establece a repartición de competencias. A nova rexedora quedase con medio ambiente e persoal e reserva a edila transfuga María Reigosa labores de supervisión política e programática de actuacións relacionadas con infraestruturas. Antonio Amejido será o primeiro tenente de alcalde e Ramón Cabarcos e Mar Carballas desempeñarán as funcións de portavoces do grupo. Noutras áreas clave do novo mandato estarán a concelleira Cristina Sanz Arias a fronte de dinamización económica e de relacións institucionais, mentres que Antonio Amejide asumirá as competencias de mobilidade e obras. O obxectivo, segundo a nova alcaldesa, é centrarse na mellora dos servizos públicos, a xestión municipal e atención á cidadanía. E con isto chegamos a fin deste repaso informativo das 9 da noite. Lembren que continuamos ofrecéndolles a última hora destas e máis noticias na nosa páxina web g24.gal. Quedan agora con Manuel Vicente e Efervescencia.
Moi boas noites, un saúdo de César Goldi e de Manuel Vicente. Somos o equipo de Efervescencia.
Non hai ningunha loucura dos animais do mundo que non sexa infinitamente superada pola tolemia dos homes.
Isto escribiu non Herman Melville en Moby Dick. As augas peninsulares están habitadas por unhas poucas dúcias de candorcas ibéricas. As candorcas pertencen á familia dos golfiños de maior tamaño. E desde o ano 2020, máis de 700 embarcacións a vela téñense encontrado con estes cetáceos. E moitos destes encontros remataron con danos no temón dos barcos. E algúns remataron mesmo afundidos. Curiosamente, isto non acontece cos barcos de pesca. Se a semana pasada os de Efervesciencia estivemos na montaña, esta noite toca virse pro mar. Nesta edición efervescente estaremos no Museo Mar de Sorrizo, en Arteixo, para coñecer o proxecto Candorcas. Benvidos a Efervesciencia, hai outros mundos, pero están neste.
Efervesciencia.
Doses de ciencias en contraindicacións. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
Co apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
E ímonos ás praias, porque a escuma que podemos ver nas praias pode dicirnos moitas cousas. Gumersindo Feijó, moi boa noite.
Boa noite, eu sou Inter da Galega.
Sindo Feijó é catedrático de Enxeñería Química da Universidade de Santiago e ven de escribir un artigo en The Conversation sobre a escuma que podemos ver nas praias. Eu, o primeiro que se me ocorre é que se auga dos mares fose auga pura, só H2O, non veríamos espuma.
E sin dúbida, porque a espuma fórmase cando hai unha combinación da auga co aire. Entón, a espuma en definitiva non é máis que burbullas de aire que quedan atrapadas pola auga. Entón, claro, en caso ondas do mar, cando hai vento, pois prodúcese esa espuma.
As burbullas de aire e a auga líquida, en principio, son dúas cousas que non lle gustan estar xuntas.
Son o que se denominan fases inmiscibles. É dicir, por natureza, o aire e a auga non se mesturan, fai falta que removamos, non? E cando removemos, pois esas borbullas quedan. O que ocurre é que é unha cousa transitoria, porque o seu estado natural é volverse a liberar, por eso unha escuma que nos dé a capralla e san é unha cousa efímera. É dicir, vémola e caso ao instante desaparece.
E logo hai como un terceiro factor, que é a materia orgánica que está disolta na auga do mar.
Sí, porque justamente para que, digamos, dúas fases invisibles, como o aceite e auga, o aire e auga, se mesturen, aínda que sea por pouco tempo, hai que romper, vamos a imaginar que hai como unha tela na superficie do líquido, vale? Hai unha tela que debemos de romper. Esa tela, bueno, ten un nome que é a tensión superficial. Entón, o plancton, a materia orgánica, fai que esa tensión fágase máis pequena. É dicir, como que esa capa vai se rompendo. E é cando eso aparece esa mestura de borbullas de aire e auga, que é a escuma, ou cando temos pues, gotas de aceite no medio da auga, removemos, se forman, pero tenden rapidamente logo a volver a separarse, ¿no?
E así é como funcionan, por exemplo, pois os sabóns que poden atacar a graxa, e basicamente un efecto tamén similar o cando preparamos unha maionesa.
É exactamente o mesmo fenómeno, hai que reducir esa tensión superficial. Que é o que ocorre? Que os sabóns, o que teñen un composto, técnicamente se chama tensioactivo, que o que fai é conecta a parte hidrófoba, é dicir, que non lle gusta a auga, que é a graxa, e a hidrófila, que é a auga, por se non se lava a roupa, non? Entón, reducen a tensión superficial facendo esa conexión. Cando o tempo, mentras a lavadora non estáñe dando voltas, e ese é o momento, por eso tamén se forma escuma dentro da lavadora. É o mesmo fenómeno.
Cando vemos a escuma e que deixan as ondas na praia, e xa nos dixetes que o normal de seu é que teña que ser efémera. E que corten que ter para dicir que estamos nunha zona san?
Pois ten que ter unha cor branca ou lixeiramente beige, pero normalmente cor branca, porque o que ocorre é que incide a luz, esas burbullas de aire que están reflicten, digamos, a luz en todas as direccións, e, por tanto, nos o que percibimos o ollo é que como blanco. Si percibiramos outra cor, é que, digamos, absorben outras tonalidades e liberan a cor que ve o ollo, non? Pero si reflexan todas as longitudes de onda, que sería o termo técnico, automáticamente nosa cor que vemos final, o noso cerebro, é branco.
Pero, curiosamente, existe unha tonalidade de cor que, se googleas, que é escuma de mar, que non é branca, pero ese é un termo comercial.
Non, eso é marketing puro e duro, porque, claro, imagínate que tú vas a elixir a pintura para unha parede, elixes escuma de mar e esa leche blanco. E dices, oye, isto é branco, non escuma de mar, non? E entón, que é o que fan? Pois é un termo de marketing, entón intentan xogar cunha tonalidade verde e azul, pero para rememorar o mar, pero é exclusivamente marketing.
E que pasa cando atopamos escumas que ou ben son persistentes no tempo, están aí e non se van, non son efémeras, ou polo outro a banda teñen cores diferentes ou incluso cheiros normalmente non agradables?
Ese é un indicador inmediato de contaminación. Contaminación que pode ser físico-química ou contaminación biolóxica. Pero justamente é unha alarma grande e pode producir, evidentemente, perigos para a saúde das persoas, porque pode producir infeccións graves e, por suposto, para todo o ecosistema, mortandade de peixes, de calquer marisco. Por eso a escuma rapidamente, se non é branca, non pode cheirar e ten que desaparecer moi rapidamente, eso é san. Calquera outra cousa, sobre todo unha cor parduzca, marrón, ou que dura moito tempo, eso é rapidamente que hai un problema de contaminación e aí habría que tratar de eliminar esa escuma porque podía ter perigos para o ecosistema e para a saúde das persoas.
Eso o saben ben en Australia.
Sí, a verdade é que neste ano, bueno, no 25-26, temos que pensar no verán austral, por tanto son os nosos meses de xaneiro, febreiro, están tendo nas praias do sur da Australia unha acumulación de escuma e son debido a verteduras agrícolas e industriales que se producen nos ríos, que desembocan nesas praias, e é como se fora un mar de escuma de color parduzca e que, bueno, causou moita alerta pois nos xornais e periódicos de Australia, de Nova Zelanda e tamén chegou a Europa porque, claro, era un elemento que ata agora non era tan visible. Estamos falando de quilómetros e quilómetros de escuma e, bueno, foi bastante alarmante. Incluso persoas surfistas, fundamentalmente, remataron sendo ingresados en hospitais.
O que nos deu pé a falar das escumas foi un artigo que está en The Conversation, que se pode ler, ademais, podese ler en galego e tamén na edición internacional.
Sí, saiu onte en galego gracias ao portal de Geciencia, e logo na versión de Conversation Europa, pois, bueno, viron, ¿no? E tamén me pidieron que fixéramos e traballamos nunha traducción ao inglés, e, bueno, saiu onte, como digo, e, bueno, xa ten lecturas en Australia, en Estados Unidos. Digamos, en moitos países do mundo temos praias, nos gusta ver o mar e nos gusta algo que combine arte e ciencia como é a escuma de mar.
Pois, indo fijo, moitas grazas por contárnoslo esta noite en Efervesciencia.
A vos por contactar sempre. Un placer e un saúdo a todos os ointes da galega.
A Ciencia, na Radio Galega.
Estamos no Museo do Mar de Sorrizo, en Arteixo, e vense de presentar o proxecto Orcas. Ten culpa de todo o que aconteceu aquí Paola Catapano. Paola, moi boa noite.
Moi boa noite tamén a ti.
Paola é xornalista científica. Ela, pois, gana os garbanzos traballando como xornalista científica no CERN, no Laboratorio Europeo de Física de Partículas. Pero que, ademais, no tempo que ten libre, aproveita para facer xornalismo ao redor do mundo. E facelo embarcada, subida en barcos.
Sí.
Imos falar da exposición que está aquí, pero estiveches en medio mundo.
Sí, io fui de barco de vela hasta el Polo Norte, sobre la banquisa polar, precisamente 82 grados norte y 7 primos, al norte del Svalbard, con un proyecto de pesquisa del naufragio del dirigibile Italia, que fue una expedición del 1928, y nunca se encontraron los restos del dirigible, la parte que vola del dirigible, que ha un trazo de metallo de 100 metros. Hice esa expedición con Ciencia Ciudadana porque quería recordar la memoria de Umberto Nobile como un científico, el primero Skylab de la historia, porque su dirigible era lleno de instrumentación científica. Él, quería estudiar no solamente la corriente marina, si el Polo Norte era hielo solamente o también tierra, el magnetismo terrestre, la radiación cósmica, astrofísica, y también el movimiento de las corrientes y la deriva de los hielos. Pero en Italia esta expedición es recordada como una tragedia. Y por eso quería mostrar que no había mucha ciencia, haciendo la misma ciencia con jóvenes que no estaba, no científico, ma monitorado para científico, formado para científico, ma jóvenes que nunca se interesaron a la ciencia. Lo llevé este velero alrededor del archipiélago del Svalbard e hicimos estudio de la radiación cósmica, del magnetismo terrestre, ma también la polución del océano ártico con plástico y microplástico. Eso fue el primer proyecto con mi asociación que creé para hacerlo, Polar Quest. Y después pensaba, ok, acabamos aquí. Ma no, me gustó mucho, muchísimo. Y por eso ahora tengo un velero mío. E poi qui in Galicia lo compré in Olandia e navigué desde Olandia hasta aquí, ahora sta in Porto, ma hasta il mese passato stava qui in Galicia. E quando stavo qui in Galicia, marciando per la costa magnifica che tienes qui, vi este lugar che era fechado, e disse: "Esto è un lugar perfecto para hacer un poco de comunicación científica, relevante para este lugar, pero no solamente, porque aquí llevé nuestra exposición fotográfica sobre plástico y microplástico en el Ártico. Sobre la orca ibérica hay muchos mitos, hay muchas cosas falsas que se dicen, muchos comportamientos contradictorios. Es necesario hablar de este problema de las orcas que atacan veleros, que mismo crean daños muy importantes a veleros y que son ahora el miedo de todos los navegantes que pasan para aquí. Por eso este Museo del Mar aquí en Sorriso era un lugar talmente fascinante, talmente dentro dell'oceano. E come stare dentro dell'oceano, stando qui in terra, è meraviglioso. E sono molto, molto felice che la nostra esposizione va a ficare qui 2 mesi, hasta julio, e che empezziamo a parlare di una maniera diretta sobre il problema delle orcas e dei veleros.
Una comparazione che fixeches foi che quando estivestes nessa spedizione nas Illas Svalbard, por normativa, tiñades que levar unha escopeta polos osos polares. Unha escopeta que ti non pensabas utilizar, pero que era como un mecanismo de prevención. E ti decías, o que temos que facer é evitar non ver os osos, non molestalos, ou mellor, esa filosofía podese traspasarse aquí.
Exactamente, exactamente. Esta experiencia en las zonas polares con los osos polares, especialmente en Svalbard, porque cada país polar tiene su, cada país ártico tiene sus reglas. En Alaska tiene el spray contra el grizzly, en Rusia puede disparar al urso, no problema. En Svalbard tiene que llevar esta escopeta grande, una escopeta della Prima Guerra Mondiale con svastica, pesa 5 kg, ma tiene un calibro grande che può matare un urso. Ma tiene che utilizzarla solamente se l'urso ti attacca frontalmente a 30 metri di te e tu sai che tu tienes 2 segundi e mezzo per mirar e sparare nel corazon o nel hueso qui sopra il cuello. Si tú no sparas todos los días, te entrenas todos los días, es imposible. Por eso esta manera de decir defensa del urso, para mí es totalmente una estupidez total, porque esto también es parte de las reglas. Tiene que tener una persona cada 4 con la escopeta que guarda el alrededor si hay un urso. Nosotros estamos de velero. È come non può vedere a terra se sta un urso. Enviamos il drone in terra e se stava urso non íbamo in terra. E nell'acqua è differente, l'urso non attacca molto nell'acqua. Lo vimos una vez detrás del barco che tiene una parte posterior molto bassa, gritando e facendo ruido se fue. Ma l'importante per me era lo evitamos. Esta è su terra. Es la tierra del urso polar, no somos invasores y no tenemos su fuerza. Por eso, cuidado cuando vamos en tierra. Si el urso está, no vamos. Misma cosa quiero hacer con las orcas. Los navegantes tienen que hacer un plano de navegación antes de salir de barco. Tienen que guardar el meteo, la olas, el cape, diferentes sitios de marineros, windy, predict wind, las cartas náuticas, el meteo local, la radio, el canal 16, esto, todo el meteo posible. E calcola il rischio e la marea, quando hai marea come qui, tiene che calcolare il tuo rischio e fare un piano di navigazione calcolando il rischio, che non lo elimina nunca, ma lo calcola. También con las orcas io descubrí che hay aplicaciones, per esempio GT Orcas de SEMA, che te dice tutte le interazioni che stavano in questa zona o tutta la penisola iberica di orca iberica. Tu guardas le interazioni, guardas se stanno lì o también guardas la migración del atún vermelho, porque las orcas se come solamente ese atún, y decide, esta es una temporada donde el atún está aquí, en esta costa, o está más al sur, o está más al norte, y decide todo, toma tu decisión.
Porque cando te quixetes informar, algúns dos consellos que se daban eran uns consellos que parecía que estamos na Idade Media, que parecía que total que querías atacar máis que defenderte delas.
Sí, no, muchos navegantes utilizan medio agresivo para defenderse durante una interacción con las orcas. Como dice Alfredo López, las orcas no atacan, las orcas tocan. ¿Mo por qué son tan grandes? Cuando tocan hace daño. Es verdad que él quiere parar barcos, entendieran barcos veleros, entendieran muy bien que las meas de los veleros, esta parte inmersa del timón. El timón es la rueda dentro del barco, ma en el agua tú hay dos palos que las orcas entendieran muy bien que este palo, si tú lo quebra, si se rompe, si tú lo rompe, el barco para. Ella quiere parar el barco. Por eso muchos navegantes van en la zona de las orcas sin consultar las informaciones, se van y después durante la interacción se defienden agresivamente con petardos, muy peligroso para algún humano que esté en el agua, es muy peligroso, que hace daño al medio ambiente, hace daño a las orcas también y puede enfadar a las orcas, porque las orcas cuando tocan el barco no están enfadadas, si están enfadadas puede hacer más daño. Y todos esos protocolos, no hay muchas contradicciones, no hay acuerdo único. Por eso para mí, yo calculo el riesgo, es si llega una orca, yo voy a hablar con ella. Porque es un animal muy inteligente, lo digo seriamente. Hablar con la orca, algunas personas del Polo Norte le hablan con los ursos, muy calmo, así, él se va. Son animales con un cerebro más grande que el nuestro.
Quien quiera ver las fotos de esta expedición a Sillas Svalbard, feitas por Polar Quest, por la asociación que creó Paola, pues ten estos dos meses para poder verla y de paso, pues ollar, falaremos de eso, de la exposición Ars Ciencia, también seguiremos a hablar de las candorcas. Paola, muchísimas gracias por atenderos de Efervesciencia. Quién sabe, o mejor dentro de un cierto tiempo, hasta nos podremos ver por lo CERN.
Sí, 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 cuando quieras, absolutamente. Perdona mi español, porque no es muy bueno, pero me gusta mucho aquí Galicia, muchísimo.
Muchísimas gracias.
Buenas noches.
O calendario da historia da ciencia. Un libro de Moncho Núñez.
Tal día como hoxe, pero un 7 de maio de 1895, o físico ruso Alexander Stepanovich Popov, que investigaba as ondas hercianas, presentou ante a Sociedade Rusa de Física e Química de San Petersburgo unha invención que moitas fontes consideran o primeiro receptor de radio. Non hai probas de que Popov fixese ningunha demostración pública naquela data, algo que non faría ata un ano máis tarde. Case á mesma altura, a mediados de 1895, Marconi xa transmitía mensaxes por radio a 800 metros de distancia.
E logo de escoitar a Paola neste proxecto tan interesante que se veu de presentar no Museo do Mar de Sorrizo, creamos unha mesa de convidados con Margarita Cimadevila. Margarita, moi boa noite.
Boa noite, Manuel.
E Fran Varela, moi boa noite.
Moi boa noite.
E Maiseba Quiroga.
Hola, que tal?
Mesa máis variada que esta non pode haber casi no mundo, porque Margarita Cimadevila, ela é artista, tamén profesora de ciencias nos seus tempos.
Sí, química.
Química. Fran Quiroga, ven da confraría de pescadores de Malpica.
Exactamente, desde hai 17 anos.
Desde hai 17 anos. Eva Quiroga ten esa parte tamén científica, bióloga, uh-huh. Educación ambiental, pero tamén ten unha parte artística da que falaremos.
Sí.
E Margarita, xa nos explicou un pouco, Paula, e todo isto confluiu hoxe no mar de Sorrizo por esa coincidencia de que o barco de Paula
atracou. O barco de Paula atracou a Coruña e chamoume. Dice, Paola y yo ya habíamos coincidido en un trabajo haciendo un capítulo de un libro sobre el plástico marino, que se llama Mare Plasticum.
Do que falamos en Efervesciencia, no sé, un momento
también. Efectivamente, y vino y me dijo, mira, tengo un proyecto muy loco, el proyecto Orcas, ¿por qué no te implicas en este proyecto? Y entonces le mostré una exposición de la que soy coautora como reantrena, Mare Plasticum, y dijimos, pues venga, adelante, desde la Asociación Arciencia con Polar Quest, la exposición Mare Plástico y la exposición de Paola 82 grados norte, tiramos para adelante en un pequeño museo maravilloso, Mar de Sorrizo, para presentar el proyecto, que es lo que hicimos hoy.
Que se podrá ver, como decimos, estes dous meses, e aí xúntanse moitos mundos. Os pescadores, falamos das candorcas, cal é a vosa relación cos cetáceos mariños?
Pois nós, como se pode ver nas xornadas, a nosa relación é máis positiva que negativa. Para nós, sempre un cetáceo indícanos que hai capturas ou hai peixe. Entón, pois é unha sinal. Igual que hai aparellos electrónicos para poder pescar, pois os cetáceos indícanos que hai especies no mar. Asistimos a este evento porque nos parece moi interesante que se visibilice o traballo dos mariñeiros. E son os mariñeiros co seu saber tradicional, o que os trasladan ás cofradías de pescadores que temos séculos de historia, e polo tanto creemos que é un aporte que hai que estar, e ademais tamén é unha forma de visibilizar, porque hai noutras zonas, como por exemplo en Francia, que se pecharon zonas de pesca por tema de cetáceos, e entón hai que investigar nesa parte. Pois aquí estamos desde a Cofradía de Pescadores de Malpica, indicando que as nosas interaccións que temos, que son moi poucas, moi aleatorias, no tempo que estamos no mar ou en anos, pois que son positivas, nunca negativas.
Finalmente, nada, desta biodiversidade que temos, Eva, que no final da xornada, aparte de ser a moderadora da mesa que houve na presentación deste proxecto, e claro, quedamos todos pampos, cando, o final, e un participante colle un altofalante atrás túa e empezas a danzar por todo o museo. Por todo o museo, pasando pola exposición, pasando por Mare Plasticum, pasando pola exposición de Polar Quest, pola exposición das candorcas. Bueno, as fotos quedaron impresionantes, ¿eh? Como é isto?
Pois a verdade é que eu sinto-me tremendamente afortunada polas casualidades, se as queremos chamar así, porque hoxe é o Día Internacional da Danza.
Ah, bueno.
E eu que teño esta doble vida, máis que doble, que non hai unha sin a outra, segundo a miña forma de velo, pero claro, bióloga e bailarina, non? Entón, poder moderar a mesa como bióloga apasionada polos mamíferos mariños e encima clausurar o evento cunha intervención de danza contemporánea, pois para min foi espectacular e, bueno, salín co corazón cheo, porque ao final a danza é unha linguaxe que expresa alén das palabras, non?
Margarita, vos facedes nesta exposición o vosso proceso creativo, xa te hemos contado en Efervesciencia, pero para quen se aproxime, neste caso vos facedes arte co lixo, pero co lixo mariño, co plástico.
Lixo mariño, sí, que recollemos nas praias da ría de Sada, fundamentalmente. Empezamos en el año 2011 e la exposición hoy día, Mare Plástico, pues ya no puedo decir de cuántos trabajos. Aquí presentamos una pequeña selección de los trabajos y la verdad está teniendo muy buena acogida. Y invito a todo el mundo, va a estar dos meses las exposiciones en este museo maravilloso que es una antigua cetaria, que es muy difícil llegar porque casi nadie conoce el Museo de Mar de Sorrizo, y entonces le pongo un reto a los escuchantes, que cojan un mapa, sigan en la ruta y busquen este tesoro que es este museo, porque merece la pena de conocer.
Vale moito a pena. Chamoume a atención polo positivo, no que decides, Cofran Trenna, que é máis ti, que si detectades, cando andades aí as crebas nas praias, que tamén fixemos un programa sobre ese, aí en Oleiros, que hai menos bolsas de plástico.
Sí, hai
menos obxetos, que si se ve a incidencia das políticas públicas, sí se ve, a pé de praia.
Sí, se ve. Desde cuando nosotros empezamos a recoger en las playas, era terrible. Y ahora, por lo menos, sí se ve que hay muchísimo menos. Se ve en los puertos, las redes se recogen y se reciclan. Ahí las normativas europeas han disminuido y se nota mucho en las bolsas de plástico en las playas, por ejemplo. Yo sí lo noto. Eso, hay un cambio. Hace falta hacer muchísimo más, pero sí lo noto.
Fran, nesas interaccións así dos pesqueiros coas candorcas e cos cetáceos, unha das cousas que a conclusión que saca un é que son uns animais moi listos, saben moi ben o que facedes.
Sí, evidentemente elas están no seu medio natural e nos cando estamos a pescar, por exemplo, na palangre, que é unha arte moi selectiva, onde é un anzol e o peixe que dá aí, se estás traballando co carretel e ca liña, hai que parar porque senón elas están á expectativa e veñen a comer o peixe. É o dano que nos fan é cando estás levantando o anzol, comerche o peixe, pero é tan fácil como parar un pouquiño de traballar, que a un momento, e xa co ruído de encender os motores ou demais, xa elas soas se van, abandonan o lugar, vamos.
Ou xa que a impresión que me dan é que hai uns códigos entre eles e vos.
Sí, totalmente. Totalmente. Non sabemos, si elas están cerca, sabemos que hai peixe, e ao mesmo tempo elas se nos ven a nós tamén. Saben cando estamos levantando aparello, saben cando vimos a navegación. No, son uns animais bastante especiais, particulares e, sobre todo, moi inteligentes.
Eva, xa finalmente, que é importante é ter a educación ambiental na cidadanía, non?
Sí, efectivamente.
E máis nestes tempos que corren.
Sí, efectivamente. Eu podo unirme ao que comentaba Margarida, que en realidade é verdade que tamén cando comenzamos con Somos Terra e no 19 era
unha cooperativa.
Sí, a cooperativa Somos Terra. Fundámosla no 19 e era un pouco como, bueno, facer educación ecosocial, ¿no? E que é eso? E agora sí que é verdade que vemos que agroman moitos máis proxectos de educación ecosocial e ambiental tamén, e que realmente pois é máis común, ¿no? Eu sinto ou percibo que hai moita máis movilización a favor da educación da cidadanía e bueno, que final imos todas aplicando moito máis a lógica e a coherencia no día a día, ¿no?
E xa para rematar, Fran, ti crees que o público xeral, coñecemos, por exemplo, como é o voso mundo, porque non toda a pesca é igual, hai nas máis hostible, menos hostible, ti crees que como cidadáns da pé, mesmo como consumidores, temos esa conciencia?
A ver, eu falo xa do meu caso particular. Son fillo dun mariñeiro que anduvo toda a vida ao arrastre no porto de Muxía. Agora traballo nunha cofradía. Entrei a facer unhas prácticas dun ciclo administrativo, pero non sabía o que era unha cofradía de pescadores. Entón, bueno, pois xa co meu propio exemplo, eu creo que a cidadanía descoñece moito que é o sector do mar. Témolo aí presente, pero parece que en realidad o sector primario, tanto galego como de calcara país. Pero sobre todo as cofradías de pescadores somos unhas grandes, coñecidas, levamos séculos e somos descoñecidas incluso para a administración, porque na Unión Europea, ainda que sí que percibimos axudas e subvencións, sí que a hora de regular, a hora de normativas, a hora de facer propostas, a hora de facer estudos científicos, que é o que estamos facendo, o que está facendo Malpica vindo a estas xornadas é visibilizar aos mariñeiros, porque non queren contar con nós para facer estudos, pero nós tamén necesitamos estudos tamén dos peixes para saber como está o recurso, as cotas, o estado do mar e demais. Nós queremos facer unha pesca sostible, Malpica é un porto totalmente artesanal e hai que estar nestes eventos para demostrarlo tanto a xente como ás administracións. E invito a todo mundo a que se pase por Malpica, que temos un porto espectacular e aprenderán moitísimo, moitísimo do mar e das candorcas e de outros cetáceos.
Porque a ciencia é unha aliada.
Sempre. Para ben e para mal, sempre é unha aliada. E podemos nos queixar cando nos recortan os cupos ou as cotas, pero o que pretendemos é demostrar, levando biólogos a bordo, a propia cofradía de pescadores ten biólogos, é dicir, nós tamén facemos unha parte científica, e ademais os mariñeiros botan todo o día no mar, botan moitas horas, e son en parte tamén científicos co seu saber, ou mellor non teñen unha carreira nin un estudo, pero iso non significa que non teñan coñecemento, porque o coñecemento vaise trasladando xeración tras xeración, non o podemos perder, desgraciadamente hai pouco relevo, e aí estamos as cofradías aguantando, visibilizando isto, para que entre todos pues, levar a cabo estudos, dignificar a procesión e ao mesmo tempo cuidar os recursos mariños, facer unha educación ambiental coa cidadanía.
E dixemos ao principio que teñamos unha mesa o máis diversa posible, pero as conexións de feito sí que son profundas, como acabamos de escoitar. Moitísimas grazas por estar connosco unha vez máis, Margarita Cima de Mila. Moi boa noite.
Boa noite, gracias a ti, Manuel.
Fran Varela, moitísimas grazas.
Gracias a vos, é un placer estar aquí.
Eva Quiroga.
Moitas grazas, viva a efervescencia.
O menos.
O mar é un xeito de amar.
En esta seguinte mesa de convidados temos aquí a medio equipo, non sei se medio equipo, pero unha representación do CEMMA, que é a Plataforma para o Estudio dos Mamíferos
Mariños.
Están connosco Alfredo López. Alfredo, moi boa noite.
Hola, boa noite.
Tamén nos acompaña Mónica González. Moi boa noite.
Hola, que tal?
E máis Álvaro Galán. Álvaro.
Hola, boas noites.
Bueno, pois xa temos presentado aquí o equipo do CEMMA. O voso labor leva moitos anos estudando os mamíferos mariños. E esta noite o protagonista van a ser as candorcas, que claro, unha cosa que decías xa na tua presentación hoxe, Alfredo, é que claro, ese nome mal traducido que podemos atopar moitos sitios, de que son baleas asasiñas, ni unha cousa nin a outra, e son uns animais absolutamente fascinantes.
Sí, efectivamente, non son baleas porque son, digamos, golfiños grandes, son da mesma familia dos golfiños, e non son asasiñas porque non se pode, digamos, calificar de asasiño un animal que ten que matar o seu alimento, ¿no? Un gato come un rato e non por eso é asesino de ratos, ou un león se come unha cebra e non é asesino de cebras, etcétera, etcétera.
E ademais son uns seres que viven en comunidades que case cada comunidade ten as súas propias normas culturais, os seus propios idiomas. Entender isto vai ser moi importante para todo o que imos explicar despois.
Sí, efectivamente, as candorcas viven en pequenas poboacións as que, digamos, transmiten o seu coñecemento de forma cultural, a súa forma de falar, a súa forma de comer, a súa forma de moverse, e é diferente a outras poboacións que vivan, por exemplo, no Atlántico ou noutras partes do mundo.
Temos aquí a candorca ibérica. Vos sabedes, por exemplo, Mónica, o número de exemplares, e todos teñen nome.
Sí, bueno, a orca ibérica está máis ou menos, hai como uns 40 individuos, recoñecémoslos moi ben porque teñen, bueno, cada candorca hai características según o seu parche ocular, esa mancha blanca que teñen, non? Teñen piquiños, formas que nos fan identificar cada unha delas, e casilla de montar, que como tamén esos cores que teñen detrás da aleta dorsal, tamén podemos identificarlas cada unha delas, e lle pomos o seu nome, claro.
E teñen nomes exitosos, pero teñen nomes de montañas.
Sí, bueno, o que se fixo foi, pois, porlle sempre por orden alfabético, non? Pois unha montaña, pois, de calquera parte da Península Ibérica. E así, pois, íamos rotando. Albarracín, Herville...
E a nosa relación de coñecemento, incluso mediático, coas candorcas, mudou coa epidemia. En 2020, cando soubemos da primeira... Vos chamades interaccións cun barco veleiro. Que pasou aí?
Bueno, pois, a ver, a interacción é a relación entre, en este caso, dous seres vivos, o ser humano e as candorcas. Esa relación xa existía antes, as candorcas achegábanse aos barcos para curiosear e todo isto, mas non había un contacto directo, non? A diferencia é que a raíz do ano 2020 comeza a haber uns contactos físicos das candorcas cos barcos, e en algúns casos nese contacto físico por se rompe algo, por así decirlo, non? E ese é un pouco ese comportamento tan peculiar que teñen estas candorcas, que é único no mundo, non ocurre en outras partes, e sobre todo é duradeiro no tempo.
E Álvaro, e ademais, aquí as candorcas en cada comunidade teñen unha alimentación diferente. As daqui, que é o que comen?
Aquí o que comen é atún vermello. É dicir, a nosa población de, que, de candorcas se é especialista en este tipo de peixes. Outras poboacións do, do mundo non, non comen o que é as nosas. Outras poden comer focas, poden comer arenques. As nosas comen atún a base de a interacción humano-candorca na Península Ibérica.
Aquí o curioso é que estas interaccións novidosas son fundamentalmente con veleiros.
Sí, efectivamente, elas tocan todo tipo de barcos entre 5 e 38 metros de eslora, aínda que o 90% dos casos son veleiros, ¿no? E iso é un pouco que fai peculiar esta especialización en ese tipo de barcos tan, bueno, tan diferentes ao resto, ¿no? Os veleiros son barcos moi hidrodinámicos, moi veloces, con quillas moi longas, con lemes, algúns con doble leme, en fin, teñen unhas características moi diferentes a outro tipo de barcos, como poden ser os pesqueiros ou outro tipo de barcos mercantes, máis grandes, etcétera.
Sin embargo, ti faz unha metáfora do mundo das orcas que vivimos como en mundos paralelos, en universos paralelos, podemos dicir, eses universos paralelos que teñen unha cortina que nos separan e ás veces os humanos imos a este mundo paralelo das candorcas, ás veces son elas as que veñen onda nos.
Sí, efectivamente, cando nos entramos no seu mundo, por así decirlo, cando nos achegamos ás súas poboacións e están comendo ou están alimentando os seus cachorros, non nos importa interrumpilas, pois ao mellor ten algunha consecuencia, incluso á hora de recoller o alimento, darlle comer aos cachorros, pero cando elas meten a cabeza no noso mundo, ¿no? Que é o que pasa cando tocan un barco, pois entonces sí que nos preocupamos, ¿no? E nos parece algo como moi grave, algo a solucionar, algo que non pode ocurrir, é como se fóramos unha especie de intocables e que de repente pues, alguén ven a ameazar esa situación privilexiada, ¿no?
E logo está o revés, cando eles agora veñen o noso mundo, entón agora sí que estamos preocupados por esas máis de 400 interaccións con embarcacións, a maioría de las abelas, con varios afundementos mesmamente, claro, aí a perspectiva se muda.
Sí, efectivamente, ¿no? É decir, non é algo novo esa interacción entre a fauna salvase e os humanos e que mesmo teñan consecuencias negativas para nós. Poñamos por caso, pois, os atropelos de fauna salvase, ¿no? Atropelar un xabarín ou atropelar un corzo é unha situación moi, moi perigosa porque pode ter consecuencias gravísimas, incluso hai mortes na conducción por esta circunstancia, ¿no? No caso das candorcas é diferente, non hai un atropelo, por así decirlo. Son elas as que veñen a tocar o barco, bueno, con consecuencias e averías, pero afortunadamente de momento non hubo ningún ferido, ni ninguna persona que morrera por esta situación, ¿no? Entón, bueno, dentro da gravidade que supón pois que un animal salvase poida producir danos, ¿no? nun obxecto humano, pois, bueno, aí estamos intentando comprender que é o que pasa e como se pode solucionar.
En esas de comprender, unha cosa que dice que esas interaccións son interaccións con outros cerebros e que teñen outro xeito nese universo paralelo mariño, ese océano no que vive, ten un xeito diferente de interpretar a súa realidade e coñecer, non sei como é posible, como funcionan eses cerebros, probablemente nos axude a entender que pasan nestas interaccións.
Sí, efectivamente. O que pasa é que para comprender o seu cerebro igual temos que quitarnos un pouco de capa de cerebro de simio.
Eso é complicado, eh?
É moi complicado, é moi complicado porque interpretamos todo o que elas fan desde a nosa perspectiva, ¿no? Entón hai que intentar, digamos, entrar no seu cerebro e ver o mundo desde os seus propios ollos, ¿no? É moi difícil, pero, bueno, canto máis coñezamos delas, do seu comportamento, da súa vida e todo eso, podemos intentar entendelas un poquinho mellor e entender por que fan este tipo de cousas.
Podemos pensar que son como uns golfiños xigantes.
Sí, claro, a ver, ao final unha candorca non deixa de ser un golfiño un pouquiño máis máis grande, un pouquiño solo. Están dentro do grupo da familia dos delfínidos, igual que os golfiños comuns, igual que os arroaces, entón, pois, teñen o mismo cerebro, un pouquiño máis grande, pero teñen o mismo. Entón, non deixan de ser golfiños, non deixan de ter as motivacións que teñen os golfiños. Achegarse aos barcos, ir a xunta proa, mirar para nós.
Que unha interpretación que damos, claro, hai como dúas interpretacións desde fora, desde o descoñecemento como extremas, ¿no? Hai primeiro esa interpretación de que están a xogar e hai interpretación de falamos antes dos asesinos e que están atacando. E o mellor non é ningunha destas.
Bueno, efectivamente, hai moitas, digamos, teorías ou intentando explicar todo isto, varias hipóteses, non? Non só que pensamos é que non están nin xogando, nin están atacando nada. É dicir, que é unha interacción que elas fan unha cadea de comportamentos, non é un só comportamento, é unha cadea de comportamentos que levan pois a este achegamento, a este contacto e a esas consecuencias que en ocasión se dan a través das roturas, non? O que pensamos é que o que intentan é parar os barcos, é dicir, parar a embarcación porque identifican unha embarcación en velocidade como un risco. Entonces, claro, o que fan o fan moi seriamente, é dicir, ningunha candorca mamá co seu cachorro nos seus brazos se vai a poñer a xogar cun barco. Eso non é un xogo. É unha cousa que ela considera moi importante e fundamental para a supervivencia non solamente dela, sino do seu cachorro e de todo o conxunto. Por eso pensamos que o que fan é algo serio e que ten que ver con deter a embarcación.
Eu sí que concordo tamén co que di Alfredo, pero ainda así tamén pareceme un pouco simplificar demasiado, non, que todas as candorcas fagan o mismo polo mismo fin. Sí que é certo, non, pois que, como dixo Alfredo, unha nai cun cachorro é algo moi importante, algo moi serio, pero igual o que fai un outro cachorro que non ten nada que ver pode ser por outra causa. Non todos os cans morden polo mismo fin. Hai mil pensamentos diferentes e unha forma de simplificar que todas o fan polo mismo. Eu penso que ten que ser máis complicado.
De feito, cando dan eses toques, realmente o que pasa é que, claro, como son uns animais tan grandes, realmente hai aí como unha forza desproporcionada, non? Que o mellor eso que para o animal é un simple, vamos dicir, un postoque, pues claro, os que van no barco, como viven, é diferente. E vos pensades que o mellor xeito de actuar nestes casos é amainar, parar? Por qué?
Sí, efectivamente, o que decías, eu sempre poño o exemplo de cando levamos unha bandesa con té e tens que pechar a porta. Entón, como a pechas cun taconazo ou co codo, das un portazo e levas a bronca, porque non tens esa precisión de pechala coa man, non? Entón, elas tocan as cousas co seu corpo e non teñen esa precisión de facelo con moito detalle, non? Entón, a proposta que nos fixemos desde un inicio é de ter a embarcación para, digamos, disminuir as motivacións que elas teñan en canto á persecución, ¿no? Persiguen o barco, compiten en velocidade co barco, igual que fan o resto dos golfiños. Entón, deter a embarcación é deter as súas motivacións. Si vamos cos golfiños na proa, acompañándonos e detemos o barco, perden interés e se marchan.
Claro, aí están as limitacións da física. Por un lado, por exemplo, un veleiro a velocidade máxima de escape, neste caso, que ten pola física, ten un límite, e por outro lado, non é o mismo ter un toque dun animal destes de pode ser 3 toneladas ou unha cousa así, en parado, que vaya coa toda a enerxía cinética en movimento, que entonces sí que os danos poden ser moito maiores.
Sí, sí, efectivamente. Si o barco pode pesar 20 toneladas e a candorca 3, pero si a candorca triplica a velocidade do barco, a súa enerxía é moitísimo máis grande que a que ten o propio barco, non? Por tanto, que aí é onde se ve ese problema de dimensión de forzas, sobre todo cando todo vai a grande velocidade. Si está parado, digamos que aí os riscos son menos. Poden romper o leme, pues pode ser, ¿no? Pode ocurrir eso, pero as consecuencias serán muitísimo máis levadeiras que si se produce a alta velocidade.
E ante isto, vos unha cousa que facedes é documentar estas interaccións, recabar o testemunho das persoas que lles acontecen estas cousas, e claro, hai algunhas destas interaccións que quen as sofre lle parece tan increíble que di que cando conte non mo van crer.
Sí, efectivamente. Moitas veces nos deixamos falar as persoas que viviron esta situación, pero moitas veces temos que separar o gran da palla, non? Porque nos describen orcas de 9 metros que saltan a 6 ou 8 metros de altura e navegan.
O Kraken xa, vamos, sí. Vai aparecer aí.
Entonces, claro, é dicir, algo así. Nos podemos entender que unha situación de estrés, o cerebro, cando procesa a información, digamos que a esa xera, non? Uh-huh. Entón, nos lle decimos a xente moitas veces que nos conte o que pasa, o que pasou, que nos describa o que pasou, non o que pensa que pasou, ¿no? Porque nos dicen, me mordía o leme e tal. As candorcas non morden nunca o leme. Eran cinco ou seis que rodeaban o barco e tal. Posiblemente iban navegando detrás da popa, pero non rodeaban o barco como quen rodea o... No, así. Entonces, moitas veces é difícil, digamos, extraer a información que nos interesa deses relatos, e o que pasa é que moitas veces a prensa chega antes que nos ao porto e traslada esa información toda aos medios tal e como sale da boca do señor, ¿no? Que dices, é moi sincera, pero a veces é pouco objetiva, ¿no?
Pero que si é certo, por exemplo, que tens algún testemunho de embarcacións pequenas que realmente cabalgaron.
Sí, sí, efectivamente. Dentro das múltiples interaccións que hubo algunhas que a candorca se levou no lombo o barco pues, durante uns poucos metros, ¿no? Como que andí medio metro por riba da auga, ¿no?
Eso é increíble.
Sí, é increíble, pero bueno, falamos coa persona e efectivamente pues, creemos todo o que nos foi detallando, contando en detalle. E bueno, esta persona en concreto pues, non interpretou unha situación agresiva, nin ataque, nin nada deso. Describe o que pasou, se quedou, bueno, un pouco, digamos, atemorizado, ¿no? Porque era algo que non coñecía, pero non interpreta que aí haxa un intento de que o afundira ou de facerlle daño, nin tan siquera.
E de feito, ti ás veces describes esta interacción como no momento no que os lobos empezan a interaccionar cos humanos, non? De ser unha especie allea que se empeza a ver unha relación e nos empezamos a coñecer. E que probablemente ahora as candorcas coñecen moi ben como son as nosas embarcacións e ademais teñen esa capacidade non de velas, senón de escoitalas, de facerles análise de calidade, saben como funcionan os timóns. Incluso tamén hai casos de que vos documentades de candorcas que dirixen os barcos onde las queren.
Sí, efectivamente, poñemos o símil do primeiro achegamento do primeiro lobo á especie humana, ¿no? Un pouco comparando ao que pode estar pasando. Claro, é dicir, é algo novedoso, é un animal salvase que se achega a nosa contorna, que intenta de alguna maneira decirnos algo, non sabemos o qué, pero que efectivamente pois é quen de dirixir o barco con certa precisión, porque sabe onde quere leválo, sabe cando quere xirar, etcétera, etcétera, e o dirixe todo desde debaixo da auga, é dicir, que sabe como funciona pues, o xiro do leme, sabe como funciona a hélice, sabe que aí hai un punto de perigo que non se pode arrimar e todo ese tipo de cousas.
A pregunta que todo mundo se fai desde 2020 é por que agora que está pasando isto? Que é o que orixina todo isto? Me imagino que, claro, aquí haberá moitas hipóteses, algunhas máis plausibles, outras menos, pero e quizáis a liña boa de ataque é pensar nese, no que falamos ao principio, nese comportamento comunitario, esa transmisión cultural que teñen as candorcas.
Claro, o caso número cero nunca o sabremos cal foi, non temos documentación dese caso, número un, pero bueno, o que si sabemos é que hai o menos 16 candorcas realizando un comportamento semellante, pero o mellor a número 16 non sabe por que empezou ese comportamento a número un. Entonces digamos que eso tamén vai cambiando e que o mellor o fan, digamos, como por unha rutina, algunhas delas, e sin saber a causa inicial.
E o que sí é que vos tedes posta unha aplicación para este coñecemento de casos contrastados de encontros poidan servir de aviso para outras embarcacións que vayan por esa zona e que saiban onde son as interaccións coa fin precisamente de non interferir esas feras, de sabendo, pois, se as candorcas andan por aquí, pois teremos que ir por outro lado, igual que se fai por condicións meteorolóxicas, un pouco que nos comentaba Paola ao principio deste programa.
Sí, efectivamente, xa dende o principio recollemos estes rexistros, trasladámoslas a esta aplicación móvil GT Orcas, claro, está basada sempre nos testemunhos que nos trasladan os navegantes. Nós non vamos a saber onde están neste momento ou dentro de un minuto, pero si podemos saberlo se si os navegantes van trasladando a información, e desa maneira si que se poden facer certas previsións, porque dependendo da época do ano hai puntos, digamos, quentes, ¿no?, ao longo da costa, donde hai maior presencia das candorcas que estén alimentándose ou estén movéndose en esa zona, e o primeiro que se trataría sería de evitar pasar por encima delas, por así decirlo, para evitar estas interaccións.
E o mellor ainda é un tanto cedo, pero o que dá sensación é que a tendencia é que este fenómeno, cando menos, está estabilizado, que pode que estea descendendo, non?
Sí, pouquiño a pouco se aprecia certo descenso, non? Quizá non é tanto como nos gustaría, pero sí que vamos observando certo descenso, tamén en función da distribución das candorcas, é dicir, quen está con quen, en función de que candorca este con que outra, pois tamén as interaccións van a ser máis frecuentes ou menos frecuentes.
Pois así coñecemos esta noite que acontece desde 2020 coas candorcas. Hai a posibilidade de achegármonos ao Museo Mar de Sorrizo, desde onde estamos hoxe, para coñecer estas exposicións sobre o mundo das candorcas. Hoxe coñecimos unha parte pequena do traballo que facedes desde CEMMA, que aquí en Galicia é a referencia en todo o que acontece cos mamíferos mariños. Recuncaremos. Moitísimas grazas por nos atender. Álvaro, moi boa noite.
Gracias.
Alfredo, boa noite.
Boa noite, saúde para todos os ointes.
E tamén máis Mónica, moi boa noite.
Boa noite, grazas.
Efervesciencia.
Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
O apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
Isto todo proxe. Adeus.
Que tal? Boa noite. Son as 10, son Fran Cañotas e isto é A Penaltis.